Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je petak 3. jula, ovo su najvažnije vesti. Ukinute Interpolove poternice za dobrovoljačko. Srbija smatra da ta odluka nije zasnovana na međunarodnom pravu. Širenje novog gripa je nezaustavljivo, saopšteno na forumu Svetske zdravstvene organizacije. U Srbiji do sada 15 slučajeva gripa H1N1. Žestoki sukobi marinaca i talibana na jugu Afganistana. Vreme sutra oblačno i sparno, najviša temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti reagovanja na ukidanje Interpolove poternice za dobrovoljačku. U Sarajevu se ova odluka komentariše kao šamar srpskom pravosuđu. Beogradski advokat Đorđe Dozet kaže:
naravno da je šamar ne samo pravosuđu, nego celoj državi.
Čućete i ekonomiste koji odgovaraju na pitanje hoće li srpska vlada uspjeti u avgustu da ubedi Međunarodni monetarni fond da joj odobri povećanje budžetskog deficita. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže:
nije nemoguće da će MMF pustiti povećanje deficita, ali neće ih pustiti da ne urade ništa. Nešto će morati da urade, a ne samo da obećaju da će uraditi.
Vodimo vas i na večerašnji koncert irske pevačice Sinéad O'Connor. Osobe poznate po sjajnom glasu, neobičnom scenskom nastupu, ali i po, kako podsjeća organizator koncerta Aca Simić,
kontroverzama koje su je pratile od cepanja papine slike pa nadalje, ima vrlo buran život i koji je sigurno ostavio traga i na njeno muzičko stvaralaštvo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretarijat Interpola ukinuo je crvene poternice raspisane iz Beograda protiv državljana Bosne i Hercegovine za dobrovoljačku ulicu, tvrdi ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Tarek Sadović. On je rekao da je ta odluka zvanično dostavljena Interpolu Bosne i Hercegovine, a informacije o traženim licima i njihovim saučesnicima neće biti ni registrovane u Interpolovim bazama podataka. Poternice koje Interpol Srbije raspisao za 19 građana Bosne i Hercegovine za slučaj dobrovoljačke ulice i definitivno su stavljene ad acta. Ministarka pravde Snežana Malović u izjavi za B92 kaže da će Srbija reagovati na ovakvu odluku Interpola.
Smatram da potez Interpola nije utemeljen na međunarodnom pravu, niti na njihovim internim pravilima, i Republika Srbija, to jest Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelarija Interpola u Beogradu, će uputiti narednih dana svoju reakciju na to. Također naglasit ćemo sve ono što imamo kao argument vezano za postupanje Interpola, koje sam, kao što sam rekla, smatram da nije u skladu sa njihovim internim procedurama, kao ni međunarodnim konvencijama.
Kaže ministarka Snežana Malović. Opširnije o ovoj temi odmah posle pregleda vesti. Evropska komisija sredinom jula bi mogla da podnese predlog za viznu liberalizaciju za Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. Sredinom jula Evropska komisija će izaći sa zakonskim predlogom koji će omogućiti bezvizni režim do kraja 2009. za one zemlje koje do tada ostvare potrebne uslove za to. Tu naravno mislim na Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, rekao je švedski ministar za migracije i azil Tobias Billstrom za radio Deutsche Welle. Srbiji prema njegovim rečima ostaje da Evropska komisija reši pitanje kontrole pogranične linije sa Kosovom, kao i pitanje izdavanja pasoša za građane Kosova. Potpisivanjem dodatnog protokola sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju uz već postojeći sporazum o vršenju nuklearnih inspekcija, Srbija od danas unapređuje saradnju i aktivnije se uključuje u rad agencije. Potpredsjednik vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić i direktor agencije Mohamed El Baradej potpisali su protokol koji po ocjeni obojice potpisnika dokazuje da međunarodna zajednica može da računa na Srbiju u sprečavanju profiliraciji zajedničkoj borbi protiv nuklearnog terorizma. El Baradej se sastao danas i sa predsjednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Mirkom Cvetkovićem. Predstavnici Srbije i Grčke danas su potpisali ugovor o realizaciji prve faze projekta naučno-istraživačke i obrazovne računarske mreže jugoistočne Evrope, kojim će se naučne i obrazovne institucije Srbije povezati sa akademskom mrežom. Ukupna vrednost ovog ugovora je 6,1 miliona evra, a potpisali su je ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo Jasna Matić i zamjenik ministra inostranih poslova Grčke Militadis Vervicotis. Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić najavio je danas da će Srpska napredna stranka od srede 8. jula početi ozbiljne razgovore sa koalicijom SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija o formiranju vlasti opštinama Voždovac i Zemun. Nikolić je na preskonferenciji rekao da će razgovori biti vođeni sa Ivicom Dačićem, Jovanom Krkobabićem i Draganom Markovićem kao predstavnicima ove koalicije. Američka vojska nastavlja sa žestokom ofanzivom protiv Talibana u provinciji Helmand na jugu Afganistana. Ta američka operacija je najveća otkako je predsjednik Barack Obama najavio slanje dodatnih 21.000 vojnika kao pojačanje posebno snagama na jugu gde je uporište pobunjenika. Cilj operacije, kao i ostalih akcija međunarodnih i afganistanskih snaga, jeste da se osigura bezbednost uoči predsjedničkih izbora, zakazanih za 20. avgust. Diplomatski predstavnici svih 27 zemalja Evropske unije napustili su Honduras, saopštio je ministar spoljnih poslova Švedske, predsjedavajući Evropske unije, Carl Bildt. Bildt je rekao da i dalje postoje velike neizvjesnosti oko razvoja situacije u Hondurasu, navodeći da su svi ambasadori sada napustili tu zemlju, a prenosi agencija Reuters. Nova vlada u Hondurasu odbacila je pozive međunarodne zajednice da na položaj vrati predsjednika Manuela Zelaju, koji je svrgnut tokom vojnog puča u toj zemlji, a Kongres je usvojio odluku koja snagama bezbednosti daje veća ovlašćenja u obračunu s njegovim pristalicama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa opširnije o važnim događajima. Generalni sekretarijat Interpola ukinuo je crvene poternice raspisane iz Beograda protiv državljana Bosne i Hercegovine za Dobrovoljačku ulicu, tvrdi u Ministarstvu bezbednosti Bosne i Hercegovine. Ministar Tadik Sadović je rekao da je odluka zvanično dostavljena Interpolu Bosne i Hercegovine, informacije o traženim licima i njihovim saučesnicima neće biti ni registrovane u Interpolovim bazama podataka. Opširnije ovom iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Suspendovanje crvenih potjernica od strane Generalnog sekretarijata Interpola za slučaj Dobrovoljačka ulica, koje je Beogradski ured Interpola raspisao za bosansko-hercegovačkim državljanima, u stvari znači da informacije o traženim osobama i njihovim saučesnicima neće biti registrovane u Interpolovim bazama podataka. Ovu odluku u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine doživljavaju kao diplomatsku pobjedu ministra Tarika Sadovića, jer su, kažu, usvojeni svi njegovi argumenti koje je nedavno iznio na sastanku s generalnim sekretarom Interpola. Portparol Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Milada Dreca pojasnila je kako je od sada na snazi i nova privremena procedura u pogledu zahtjeva za slučajeve ratnih zločina.
Ono što je za nas posebno važno jeste odluka Generalnog sekretarijata Interpola da će se u buduće zahtjevi za raspisivanjem crvenim potjernica za ratne zločine primati u slučaju kada su zahtjevi dostavljeni od strane Međunarodnog suda kao što je Haški tribunal, zatim ukoliko su zahtjevi dostavljeni protiv državljana matične zemlje, dakle ukoliko matična zemlja traži za svoje državljane raspisivanje crvenih potjernica i ukoliko su zahtjevi dostavljeni protiv državljana druge zemlje, ali pod uvjetom da se ta zemlja ne protivi raspisivanju potjernica za svojim državljanima.
Inače, istragu po ovom slučaju od 2006. godine, a protiv članova ratnog vojnog i političkog rukovodstva Bosne i Hercegovine vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Čuli su vestima da Srbija smatra da ova odluka Interpola nije u skladu sa međunarodnim pravom. Ministarka pravde Snežana Malović.
Ovaj potez Interpola ne može da doprinese rasvjetljavanju ratnih zločina, utvrđivanju istine, a samim tim ni do pomirenja u regionu.
Ministarka pravde kaže da se ova odluka o crvenim poternicama ne odnosi na Kosovo, jer ono po rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 nije nezavisna država. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, smatra da je problem sa crvenim poternicama nastao zato što umjesto saradnje tužilaštva za ratne zločine država regiona Odluke donose političari. Svaka država bi htjela da njeni građani budu zaštićeni od potenice susjednih država, a istovremeno bi željeli da dižu optužnice protiv stranih državljana. Ova odluka, kaže Nataša Kandić, povlađuje takvom stavu država regiona.
Koliko se vidi iz prakse, takva saradnja koja je, čini mi se, neophodna i ona će kad tad morati da bude uspostavljena, ona se izbegava zato što postoji još uvijek na tim pravnim pristupom prema počinjenim zločinima postoji prevaga tog političkog pristupa. Pa znači tužilaštva postupaju kao neka politička tela. Oni će izdavati optužnice, a mimo ići će organe nadležne države čije državljane optužuju. I umjesto crvenih poternica mora da postoji jedna profesionalna, posvećena saradnja, pre svega procesuiranju ratnih zločina, nezavisno od toga ko se na kojoj poziciji nalazi.
Kaže Nataša Kandić. Oglasilo se i tužilaštvo za ratne zločine Srbije koje je saopštilo da do danas nije bilo upoznato sa praksom da se Interpolove poternice mogu raspisivati ako za to postoji saglasnost zemlje čiji je državljanin osoba koja se traži. Takva praksa je nepoznata tužilaštvu i ona je u suprotnosti sa ciljevima istine i efikasne pravde, zbog čega se i gone osumnjičeni za ratne zločine, navedeno je u saopštenju tužilaštva. A šta advokat Đorđe Dozet kaže na odluku Interpola?
Nekako dvojako je treba gledati. Preći će da se dešava ovo što se dešava, dakle dvojnost, vođenje nekakvih postupaka koja izaziva i nekakve političke tenzije među državama i tako dalje i tako dalje. Ali sa druge strane, da se pravila menjaju baš u trenutku kad je aktualna ta crvena poternica koja bi trebala biti raspisana po nalogu našeg suda, pokazuje koju težinu naša zemlja uopšte i mi kao narod imamo u međunarodnoj zajednici.
Da li onda vi mislite da je to zaista šamar pravosuđu Srbije?
Naravno da je šamar ne samo pravosuđu, nego celoj državi.
Evo, čuli ste što u proteklim minutima u ukidanju Interpolove poternice za dobrovoljačku razgovoru sa Brankom Mihajlović rekao advokat Đorđe Dozet i Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ukinute Interpolove poternice za dobrovoljačku. Srbija smatra da ta odluka nije zasnovana na međunarodnom pravu. Širenje novog gripa je nezaustavljivo, saopšteno na forumu Svjetske zdravstvene organizacije. U Srbiji do sada 15 slučajeva gripa H1N1. Žestoki sukobi Marinasa i Talibana na jugu Afganistana. Vrijeme sutra oblačno i sparno, najviša temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku ekonomske teme. Čekajući misiju Međunarodnog monetarnog fonda u avgustu, pitali smo ekonomiste može li Srbija ostati bez druge tranše ukupnog kredita od blizu 3 milijarde evra ukoliko budžetski deficit bude viši od 3% bruto nacionalnog dohotka dogovorenog u vreme sklapanja aranžmana. Vlada se izgleda sprema da ubeđuje Međunarodni monetarni fond da ne treba da povećava PDV niti smanjuje zarade i penzije, i traži da joj se dozvoli povećanje budžetskog deficita na 4,5% bruto društvenog proizvoda. Hoće li to proći, pitamo Sašu Đogovića, saradnika Instituta za tržišna istraživanja.
Ne vjerujem da će Međunarodni monetarni fond tako blanko pristati na ove sugestije koje već dolaze iz vlade. Nažalost, izgleda nama i Međunarodni monetarni fond postaje veći prijatelj od nas sami, koji nas upozorava da samim zaduživanjem i širenjem budžetskog deficita, a ne preduzimanjem korenitih reformi u privredi i uopšte u društvu, ne možemo ništa postići, nego samo kupujemo vrijeme za ulazak u neku dublju krizu. Zadužiti se nije forma, ali vi treba da imate neku strategiju i plan aktivnosti da biste opravdali to zaduživanje. Drugim rečima, morate da smanjite svoju rashodnu stranu, znači javnu potrošnju. Počne prvo od javne administracije i smanjenja plata u javnoj administraciji i jednostavno privreda takav balans ne može da izdrži. To je jedan pravac u kome treba da se krene. Zatim, restrukturiranje preostalog društvenog sektora i javnog sektora, kancerozno tkivo, da se odstrani ono što ima tržišnu prođu, da se stavi na zdrave temelje i pronađe strateški partner za takav preduzeć, kako bi se smanjile opet subvencije iz budžeta države i smanjila dalje javna potrošnja. Znači, kad se pregovara sa Međunarodnim monetarnim fondom, morate da imate određeni plan, program rada i taktičke mjere koje ćete preduzimati u tom nekom dugoročnom periodu u okviru koga imate stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, kako bi Međunarodni monetarni fond na bazi toga i mogao da donese odluku da se dodatno zadužite, a da to neće uticati nepovoljno na platežnu sposobnost same države u smislu da u narednom periodu neće doći u dužničku krizu.
Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da je Međunarodni monetarni fond jedan relaksirani zajmodavac, ali dodaje.
Ali čak nje nisu relaksirani da pogledaju kroz prste za sve neozbiljnosti naše vlade koja je apsolutno ništa ispoštovala od onoga na što se obavezala. Dakle, nema tu ni sve od smanjenja administracije i pošto je MMF rekao vi smanjite deficit kako god vi hoćete, ali ga morate smanjiti. Bojim se da će ti pregovori biti dosta teški i da ovaj put neće proći se vuku pare, a da se ništa ne uradi ili da se obeća evo uradit ćemo mi nešto. Pa da onda na trećem susretu opet kažu eto nismo baš mnogo uradili, ali treba nam još novca. Tako da jedino realno što naša vlada može da uradi je da smanji rashode ako želi da bude odgovorna, ali nažalost oni gledaju i očekuju da će se stvari same od sebe rešiti, a neće da se reši same od sebe.
Da li vam izgleda verovatno da bi oni mogli da ubede MMF da povećaju budžetski deficit na 4%, tim pre što govore da li zemlje u okruženju?
Nije nemoguće da će MMF pustiti povećanje deficita, ali neće i pustiti da ne urade ništa. Nešto će morati da urade, a ne samo da obećaju da će uraditi.
Sa ekonomistima Sašom Đogovićem i Aleksandrom Stevanovićem razgovarala Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državni sekretar Ministarstva odbrane Igor Jovičić rekao je danas da nacrt zakona o vojno-bezbednosnoj agenciji i vojno-obaveštajnoj agenciji sadrži savremene standarde i obezbeđuje da ove službe ne budu izolovane. Na skupu posvećenom nacrtu zakona vojnih službi bezbednosti, državni sekretar Ministarstva odbrane rekao da je predlog zakona u skladu sa međunarodnim standardima.
Precizirana su ovlašćenja otkrivanju, istraživanju i dokumentovanju krivičnih dela. Određuje se postupak za dobijanje sudskog odobrenja za primjenu posebnih postupaka i mjera prikupljanja podataka. Ustanovljava se obaveza izvještavanja i obavještavanja nadležnih organa o podacima i procjenama za odbranu Republike Srbije. Propisuje se pravo građanina za obraćanje nadležnim organima ako smatra da su u aktivnostima vojnih službi bezbednosti povređena ili isključena ljudska prava ili slobode. Predložena rješenja su usklađena sa međunarodnim standardima, preporukama, procedurama koje se odnose na aktivnosti vojnih službi bezbednosti.
Igor Jovičić. Pitanje kontrole zloupotrebe bezbednosnih službi u pogledu kršenja prava pojedinaca glavno je pitanje koje se proteklih decenija često zanemarivalo ili zloupotrebljavalo u političke svrhe. Zaštitnik građana Saša Janković je na istom skupu rekao da je do sada 150 građana podnijelo pritužbe na rad bezbednosnih službi. Glavno pitanje koje će pratiti zaštitnik građana upravo navodi poštovanje zakonitosti prava pojedinaca. Da čujemo što kaže gospodin Janković.
To je nužno zbog toga što se svrha njihovog postojanja uvek naravno postoji značajno pitanje. Da li se to radi uvek i samo kada je to neophodno, da li se to radi na način na koji se najmanje u najmanjoj mogućoj meri ograničavaju i suspenduju slobode i prava, da li postoje dovoljno snažni, dovoljno kvalitetni, dovoljno moćni kontrolni mehanizmi koji će se starati o tome da ta ograničenja da ne postanu suprotnost u odnosu na svrhu u kojoj postoje.
Kaže zaštitnik građana Saša Janković. Slušajte Radio Slobodna Evropa. Jedan od lidera kosovskih Srba, Marko Jakšić, smenjen je sa funkcije direktora Mitrovačkog zdravstvenog centra. Vlada Srbije završio sa dužnosti postavila je doktora Milana Jakovljevića. Iz Mitrovice o tome Jasmina Ščekić.
Dosadašnji direktor zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici Marko Jakšić smenjen je na jučerašnjoj sednici Vlade Republike Srbije. Jakšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju politička odluka.
Mi smo negde još pre pola godine i duže i više ukazivali da se pre svega na vladu Srbije vrši velik pritisak. Sjetimo se samo intervjua Camerona Mantera, američkog ambasadora u Beogradu, onda Petera Fejta, Davida Sena, svih funkcionera iz Europske unije kojima navodno metaju takozvani nacionalni Srbi koji se nalaze u institucijama srpske države i zahtjeve da se ti Srbi razreše i da dođu, da tako kažem, politički podobni Srbi koji treba da sprovedu u delo još jednu albansku državu na Balkanu.
Jakšić je istakao da će i dalje biti politički aktivan i da će i u budućnosti raditi u interesu i odbrani srpskog naroda na Kosovu.
Nikakve smene, niti bilo što drugo, ne sme gdje može da nas preći da se borimo za opstanak Kosova u sastavu srpske države. Ja lično očekujem da će srpska država, ako je već krenula da tako kažu na srpske nacionaliste, da krene i na ove mondijaliste.
Vlada Srbije je završioca dužnosti direktora Mitrovačkog zdravstvenog centra postavila doktora Milana Jakovljevića, kardiologa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić započeo je danas konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka, nakon kojih će odrediti mandatara za sastavljanje nove hrvatske vlade nakon ostavke premijera Ive Sanadera. A prvi su kod predsjednika došli predstavnici nacionalnih manjina. Više detalja iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako HDZ tvrdi da je predsjedniku dostavio dokaze o 83 potpisa zastupnika, što je i više nego dovoljno za davanje mandata kandidatkinji HDZ-a Jadranki Kosor, ne teče sve onako glatko kako je HDZ zamislio. Kod formiranja Sanaderove vlade pred 2 godine potporu su mu dali svi manjinci, njih 8, a zastupnik talijanske manjine Furio Radin kazao je danas nakon razgovora sa predsjednikom Mesićem kako on nije dao potpis potpore Jadranki Kosor, a da je 83. potpis potpis jedinog zastupnika desne Hrvatske stranke prava.
To je novi moment koji manjine moraju raspravljati međusobno zato što nemamo sukladnu manjinsku politiku sa HSP-om. I to je za nas jedno iznenađenje.
4 zastupnice i zastupnika Češke i Slovačke, Bošnjačke, Mađarske i Romske manjine podržali su mandat Jadranke Kosor. 3 zastupnika Srpske manjine još nisu bili kod Mesića, ali oni su već najavili da će dati potporu HDZ-u ako u novom koalicijskom ugovoru dobiju i neko ministarsko mjesto, a ne samo jedno od 4 vicepremijerske fotelje kao do sada. Oporbeni narodnjaci i socijaldemokrati neće dati potporu gospođi Kosor i traže prijevremene izbore. Analitičari međutim očekuju da će Mesić u sljedećih nekoliko dana dati mandat kandidatkinji HDZ-a ako donese dokaze o potpori, jer bi izvanredni izbori u ovoj ozbiljnoj situaciji pojeli previše vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ostavka hrvatskog premijera Iva Sanadera stvorila je neizvjesnosti u hrvatskoj zajednici u Vojvodini, jer se promjenom čelnog čovjeka vlade može promijeniti deo politike koji se tiče odnosa prema Hrvatima van Hrvatske, smatraju predstavnici vojvođanskih Hrvata, a prenosi Vesela Laloš.
Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, kaže da je ova stranka imala veoma dobre kontakte sa Hrvatskom demokratskom zajednicom i posebno predsjednikom Sanaderom, a da će budućnost pokazati da li će se takva politika nastaviti.
Ostavka hrvatskog premijera za nas vojvođanske Hrvate zaista više nego neočekivana, jer smo imali vrlo dobru suradnju sa Hrvatskom demokratskom zajednicom i osobno sa predsjednikom. Nama vojvođanske Hrvatima odgovarala njegova politika koju je zastupao u zadnjih godinu dana, a to je povezivanje i poboljšanje odnosa na relaciji Beograd-Zagreb. Što će biti, da li će nakon dr. Ive Sanadera se voditi neka drugačija politika ili će ići se sada po sistemu jedan korak naprijed, dva nazad, to ćemo vidjeti. Po onome što imamo informacije, bliži smo onoj prvoj varijanti, to je da se neće desiti neke turbulencije unutar vlade i da ćemo samim tim imati nastavak one politike koju je započeo dr. Ivo Sanader.
Tomislav Žigmanov, predsjednik Hrvatskog kulturnog centra u Subotici, napominje da je vlada Ive Sanadera bila bez izgrađene strategije kada su u pitanju Hrvati u dijaspori.
Ono što je karakteriziralo vladu Ive Sanadera kada je u pitanju odnos prema Hrvatima iz Hrvatske, pa onda i vojvođanskih Hrvata, jeste da oni nisu imali neku vrstu strateškog koncepta kada je u pitanju izgradnje određenih politika, a ako će biti sastav vlade koji će činiti iste političke grupacije, to je izuzetno sigurno, onda je za pretpostaviti da tu neće biti ozbiljnih pomaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Širenje novog gripa je nezaustavljivo, rečeno je na forumu Svjetske zdravstvene organizacije koji je počeo u meksičkom letovalištu Cancun. Lideri i eksperti iz 50 zemalja na dvodnevnom forumu razmatruju strategiju za borbu protiv virusa H1N1, koji se do sada proširio na više od 100 zemalja i zarazio 70.000 ljudi. Od novog gripa do sada je umrlo 300 ljudi. Opširnije Biljana Jovićević.
Dva mjeseca od kada se u Meksiku pojavio virus nove gripe, prvobitno nazvan svinjski grip, zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije zaključuju da je najveći broj oboljelih pacijenata imao blaže simptome i da je uspio da se oporavi. Međutim, upravo na samitu u Cancunu zvaničnici Velike Britanije predviđaju da će do kraja ljeta virusom H1N1 biti zaraženo još 100.000 ljudi. Najzabrinutiji su u Južnoj Americi, u nekim oblastima već je proglašeno vanredno stanje. U El Salvadoru je, na primjer, zabilježen prvi smrtni slučaj, kao i Paragvaju. Predsjednica Svjetske zdravstvene organizacije Margaret Chan na konferenciji koja je okupila stručnjake iz 50 zemalja rekla je da se iz današnje perspektive sa više od 100 zemalja u kojima je zabilježen virus može zaključiti da je širenje novog gripa nezaustavljivo. Ona, međutim, dodaje.
Like all influenza viruses.
Kao svi virusi, gripe, tako je i ovaj različiti. Mi smo u prednosti jer je na našoj strani nauka i brzo istraživanje. Danas imamo bazu podataka, analize i komunikaciju koja je itekako značajna u borbi sa moćnim virusom. Chan je naglasila da su pojedini zaraženi uspjeli da se oporave čak i bez medicinskog tretmana, međutim upozorila je na oprez kod trudnica i hroničnih bolesnika koji ne smiju rizikovati, već se zbog mogućih komplikacija moraju prijaviti ljekaru. Samit se održava u Cancunu, Meksiku, u zemlji u kojoj je zabilježen najveći broj smrtnih slučajeva, pa ipak šefica Svjetske zdravstvene organizacije i pored toga je naglasila da je Meksiko siguran, da je riječ o lijepoj i toploj zemlji koju vrijedi vidjeti. Od novog gripa do sada je širom svijeta zaraženo blizu 80.000 ljudi, od kojih je 337 umrlo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije dve koncertne najave. Drugog dana Belefa u Belleville u univerzitetskom selu večeras u 21 sat nastupa britanski soul pop izvođač Ashley Thomas, a sutra će se u isto vrijeme predstaviti publici u klubu Bitev teatra. A drugi izuzetno zanimljiv večerašnji događaj je nastup popularne irske pjevačice Sinéad O'Connor, također 21 sat u Sava centru, što istovremeno označava i početak julskog Summertime festivala, koji, sudeći prema imenima koja će nastupiti narednih nekoliko dana, spada u red najinteresantnijih do sada. Evo samo neki: George Benson, Slane Clark, Marcus Miller, David Byrne. Više detalja o večerašnjem koncertu Sinéad O'Connor daće nam Aleksandar Simić iz koncertne agencije Sava centra.
Sinéad O'Connor u svojoj 20-godišnjoj karijeri, ili koliko je već na sceni u samom topu, nikada nije bila u Beogradu. Osoba koju svi znaju po sjajnom glasu, po par odličnih hitova, na čelu sa Nothing Compares to You, također po jednom specifičnom scenskom nastupu, po odličnim glasovim mogućnostima, pa i po nekim kontroverzama koje su je pratile od Stjepanja Papine slike pa nadalje. Znači, osoba koja ima vrlo buran život i koji sigurno ostavio traga i na njeno muzičko stvaralaštvo, ali kažem u svakom slučaju vrlo intrigantna, vrlo interesantna osoba, definitivno osoba sa stavom.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Ukinute Interpolove poternice za dobrovoljačku. Srbija smatra da ta odluka nije zasnovana na međunarodnom pravu. Širenje novog gripa je nezaustavljivo, saopšteno na forumu Svjetske zdravstvene organizacije. U Srbiji do sada 15 slučajeva gripa H1N1. Žestoki sukobi marinaca i talibana na jugu Afganistana. Vreme sutra, oblačno i sparno, najviša temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas i u emisijama u 18, 22 i 24 sata. Prijatan dan, želim vam Ivan Kojić i Nebojša Grabeža.